Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 18. júna. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že parlament by mal zmeniť doterajšiu prax, o tom, že Ruskovi pomohla exmanželka a mafián dal zapravdu Černákovi a o tom, že koalícia možno našla v otázke interrupcií kompromis. Strana Smer vyzvala odídencov okolo Petra Pellegriniho, aby zvážili vrátenie funkcií, ktoré získali v Národnej rade vďaka účasti na kandidátke Smeru. A aby toho nebolo málo, z toho istého dôvodu majú vrátiť aj mandáty. Opakuje sa to každé volebné obdobie. V poslednom čase dokonca hneď na jeho začiatku. Ako cez kopirák. Skupina novozvolených poslancov nie je spokojná s vedením strany či s jej činnosťou a odíde. Pôvodná strana ich vyzve na zloženie mandátu a opustenie funkcií. To odídenci odmietnú. Naopak, keď je ich dostatok, príde na rad téma vzniku poslaneckého klubu, čo im však ostatní zamietnú. A v ďalšom období to isté, len s iným obsadením. Ako najproblematickejšia z týchto parlamentných rituálov by sa mohla javiť výzva na vrátenie mandátu. Ten však našťastie nie je viazaný, teda nepatrí strane a na Slovensku už nemáme ani také bohorovné parlamentné väčšiny, ktoré by poslanca mandátu proti jeho vôli zbavili. Pôvodná strana môže len apelovať na svedomie odídencov, ktorí sa do parlamentu dostali na jej chrbte. Samozrejme, čo pamäť siaha, toto volanie nik nevypočul a ani nemal prečo. Parlamentná funkcia je však iná vec. Pod predsedami parlamentu či predsedami výborov sa poslanci nestávajú na základe volieb, ale politických dohôd v Národnej rade. Smer dostal právo nominovať do čela viacerých výborov a na podpredsednícku stoličku svojich ľudí a tie miesta teraz požaduje späť. To je racionálnejšie ako žiadať mandát a zo slov súčasných odídencov vyplýva, že si to uvedomujú. V jednej veci, pri vzniku nového klubu, by však zmena súčasnej praxe predsa len stála za úvahu. Je pochopiteľné, že zástupcovia iných strán, aj tí, ktorí boli kedysi sami v rovnakej situácii, nechcú rozširovať počet klubov a dávať výhody spojené s ich existenciou konkurentom. Zvlášť, keby to mohlo povzbudiť aj iných. Napokon predseda parlamentu sa už vyjadril, že nový klub nebude. Pellegriniho ľudia tak budú do konca volebného obdobia pôsobiť ako nezaradení poslanci. Fakticky to však nebude pravda. Budú mať vlastnú stranu, štruktúry a členstvo a možno ich bude v parlamente viac ako členov iných strán, ale zostanú bez klubu. Nie je čas tento rozpor, čo sa opakuje každé volebné obdobie, konečne ukončiť. Po niekoľkomesačnej prestávke sa mal niekdajší riaditeľ Markízy a minister hospodárstva Pavol Rusko vrátiť do súdnej siene. Kým naposledy sa objavil vo februári v Pezinku, kde ho spolu s Marianom Kočnerom odsúdili na 19 rokov za falošné zmenky, vo štvrtok mal byť opäť v Bratislavskom justičnom paláci, kde ho súdia za údajnú objednávku vraždy bývalej spoločníčky Silvie Folcovej. Rusko sa ospravedlnil, ale dal súhlas na pojednávanie v neprítomnosti. Aj tentoraz sa ukázal základný rozdiel medzi oboma prípadmi. Kým v zmenkovej kauze boli k dispozícii listinné dôkazy, veď bez údajných zmeniek by žiadna kauza nebola, kde mohli znalci skúmať vek atramentu či zhodu ruskových podpisov, objednávka vraždy je založená len na svedectvách opisujúcich udalosti spred takmer štvrťstoročia. V skratke, mafián Černák si spomenul na objednávku. Folcová nič netušila, ale spätne si spomína na pocit, že ju sledovali. Rusko si spomenul, že za Černákom šiel, ale preto, že ohrozený sa cítil on. No a podobne to vyzeralo aj na najnovšom pojednávaní. Viera Rusková rozprávala o tom, ako v roku 1997 zachytila informáciu, že Ruska chce niekto diskreditovať či dokonca likvidovať. Preto sa jej vtedajší manžel vraj obrátil na Černáka s otázkou, či ho chce niekto odstrániť. Rusková tiež zopakovala, že z likvidácie Folcovej by exriaditeľ nemal žiadny majetkový prospech. Na rozdiel od januárovej výpovede bývalého ruskovho ochrankára a šoféra Branislava Pravdu, ktorý pred súdom povedal, že riaditeľ hovoril mafiánom Černákovi a Kaštanovi, že má s Folcovou problém a chce to riešiť, bývalý šofér Radovan Ondruš hovoril, že návšteva u Černáka prebehla, ale netuší ako, pretože on zostal v aute. Rusko však do konca septembra, na kedy je vytýčené ďalšie pojednávanie, nemá veľa dôvodov na dobrý spánok. Vo štvrtok totiž pred súdom svedčil aj člen skupiny Sýkorovcov Robert Bíly. Ten vypovedal, že sa od mafiána Čongrádyho dozvedel, že mali záujem o Markízu, chcú ju ovládnuť, ale je to zložité. Citujeme, konkrétne mi povedal, že majú problém s Folcovou, je na ňu objednávka od Slintoša Ruska z Markízy, ale že im to nie je po vôli, že to mali urobiť Bystričania okolo pána Černáka. Koniec citátu. Samozrejme, v tomto prípade nie sú k dispozícii žiadne listiny, podpisy ani prepisy SMS-iek, ktoré by Ruska a troch mafiánov, ktorí sú obžalovaní spolu s ním, mohli priamo usvedčiť. Ale práve procesy s mafiánmi ukázali, že niekedy na odsúdenie stačia aj svedectvá bývalých kumpánov. Keď cez deň pribúdali správy, ako Oľano predstaví svoj návrh interrupčného zákona, či Cigániková z SAS tvrdí, že návrh ešte nevidela, mohlo sa to javiť ako očakávaná prvá a možno aj posledná veľká nálož pod koalíciou, ktorá sa nedožila ešte ani 100 dní. Ak by to však bolo tak, ako píšu aktuality, k žiadnej veľkej roztržke by nemuselo dôjsť a navyše Kotlebovci by aspoň dočasne prišli o nástroj, ako rozkladať koalíciu. Podľa servera citujúceho Annu Záborskú sa totiž koalícia predbežne dohodla. Podmienky pre interrupcie sa vraj meniť nemajú, ale zákon má skôr zlepšiť podmienky pre tie ženy, ktoré potrat zvažujú. Pomoc tehotným namiesto obmedzovania prístupu k interrupciám očakáva aj hovorca SAS, podľa ktorého sa so Záborskej iniciatívou už oboznámila aj koaličná rada. Liberáli si však chcú, podobne ako napríklad predsedníčka klubu Za ľudí Jana Žitňanská, počkať na paragrafové znenie. Nakoniec, pravdepodobný vývoj naznačí už piatková Záborskej tlačovka. Každopádne, ak koalícia nájde kompromis a bude zaň hlasovať, určite nevyhovie všetkým, ale predlží si tým život, načas odzbrojí Kotlebovcov a vyvolá otázku, či sa tak nedalo postupovať aj v minulosti. A teraz ešte správy jednou vetou. Obhajca Jozefa Majského Peter Filip si myslí, že jeho zadržanie v Česku je hrubo nezákonné. Vydanie Majského na Slovensko môže trvať aj 60 dní, ak sám nebude súhlasiť s vydaním. Počas koronakrízy ubudlo na Slovensku niekoľko tisíc živnostníkov a ďalších SZČO. Menej je aj zamestnancov a dohodárov, vyplýva to z údajov sociálnej poisťovne. Celkovo 23 600 občanov absolvovalo karanténu v štátnych zariadeniach. Najviac až 3 689 osôb bolo ubytovaných v karanténnom centre v Kapčíkove. Európska komisia schválila Slovensku podporu 9,6 milióna eur pre hornonitrianske bane Prievidza. Hovorí, že opatrenie je v súlade s pravidlami EÚ, ktoré umožňujú podporovať zatváranie nekonkurencieschopných uholných baní s cieľom zmierniť sociálne následky. Železnice skončili s názvami rýchlikov typu Horalky Sedita alebo Cheese and Go. Z každého vlaku s prenajatým názvom inkasovali len 750 eur mesačne. Minister životného prostredia Jan Budaj pripomenul Borisovi Kolárovi, že záväzok mať národné parky s 50% bezzásahového územia je v programovom vyhlásení vlády a podpísalo ho aj hnutie Sme rodina. Gastrolístky budú dobrovoľné, zamestnanec sa má rozhodnúť, či chce dostávať príspevok na stravu alebo lístky. Ak bude príspevok firmy na stravu súčasťou mzdy, nebude zdaňovaný a ani súčasťou vymeriavacieho základu na platenie odvodov. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Nápad predávať názov vlaku ako reklamný priestor bol exemplárnou ukážkou chamtivosti pomiešanej s nevkusom. Táto prax vytvárala aj absurdné situácie. Napríklad ste sa mohli ocitnúť na pomerne znečistenej toalete vo vlaku, pomenovanom po prípravku na čistenie toaliet. Vlaky sa vracajú k svojim pôvodným názvom a dúfajme, že to nebude jediná zmena na železniciach. Napríklad, keď už tú fixinelu nebudú mať v názve, mohli by ju častejšie používať na tých toaletách. Do počutia zajtra.